Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri.
Šodien atkal saku lielu paldies portālam Teistī. Vasara ir pilnbriedā un varam jau lēnītēm likt kaut ko burciņās un pieliekamajā. Kā teica mana mamma, ziemā būs kā atrasts. Vasarai piestāv pesto. To var iemaisīt mērcēs, salātos, uzzieķēt uz tomātmaizēm, iecept pīrādziņos vai arī karstmaizēs. Bet lai garša pasaule nebūtu tik garlaicīga, pamēģini ķiploku ziedu kātu pesto. Pamēģini saprast, cik neprātīgi izmest šajā sezonā lekni saaugušos ķiploku ziedu kātus. Šo recepti iesūtīju Zane Bitmane. Mīļš paldies viņai un klausies, kas jādara. Tev vajadzēs vienu ķiploku ziedu kātu bunti, bazilika bunti, 50 līdz 70 ml olīveļas un 50 gramus cietā siera. Visas sastāvdaļas saber jaudīgā blenderī un ļauj tam paveikt savu darbiņu. Var izmantot arī rokas blenderi. Pēc garšas vēl var pievienot sāli, eļu un sieru. Ja vēlies, vari papildināt pesto sastāvdaļas ar sauju no kādiem citiem sev īpaši tuviem zaļumiem. Un vēl šodien stāstīšu par vienkāršo zaļumu mērci ziemai bez karsēšanas, kas vienmēr saimnieces iepriecina. Sastāvdaļas 30 ķiploka daiviņas tieši tā 30. Divas zaļās paprikas, divi zaļie čilī pipari, bunta pētersīļu, bunta diļļu, trīs ēdamkarotes cukura, viena ēdamkarotes sāls, 50 ml olīveļas un 4 līdz 5 ēdamkarotes etiķa. Bez karsēšanas pagatavojumā mērce jāgatavo šādi. Ķiplokus nomizo, paprika izņem sēklotni, čilī pipariem nogriez sausos kātiņus, visas sastāvdaļas sablendē viedabīgā masā vai izmal caur gaļas mašīnu. Bļodā nostādina aptuveni 3 stundas, apmaisi, lej tīrās burciņās, kas izplaucētas ar verdošu ūdeni. Aizskrūvē, protams, ar tīriem no verdošu ūdens izzvejotiem vāciņiem un glabā vēsā vietā. Labu apetīti arī ziemā!
Raidījums Atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.